Thank you for that.
Дякую вам за цей дійсно чудовий музичний номер. По завершенні виступу старішини Пері, хор заспіває заключний гімн «Треба труд вершить». Диригуватиме Алан Меттьюс, акомпануватиме сестра Елен Аматанджело. Потім заключну молитву промовить Рейчел Пері, інша внучка старішини Пері. А зараз я маю привілей представити сьогоднішнього промовця. Старішина Ел Том Пері був підтриманий як член Кворуму 12 апостолів 6 квітня 1974 року, після служіння помічником 12 з 1972 року. Старішина Пері почав служіння в церкві з місії в Північних Штатах у 1942 році після дворічної служби у складі Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів у Тихому океані під час Другої світової війни. Наступними церковними посадами були радник в єпископаті у Льюіс-Енді, штат Айдахо, радник у президентстві Колу у Сакраменто, штат Каліфорнія, член Вищої ради у Колі в Нью-Йорку і президент Бостонського Колу. Старішина Пері отримав ступінь бакалавра з фінансів в Державному університеті Юти у 1949 році та виконав додаткову дипломну роботу в тому ж університеті. Його професійна кар'єра розпочалася у сфері роздрібної торгівлі. Він працював віце-президентом і скарбником у компаніях в Штатах Айдахо, Каліфорнія, Нью-Йорк і Масачусетс. У липні 1947 року він одружився з Вірджинією Лі з міста Гайд-Парк, штат Юта, у Луганському храмі. Вона померла у грудні 1974 року. Вони мають двох дочок і одного сина. У 1976 році він одружився з Барбарою Тейлор Дейтон у Солт-Лейкському храмі. Вона є його вірним супутником вже протягом 35 років. Старішина Пері.
I'm deeply honored tonight to have.
Це велика честь, що до мене сьогодні приєднався президент Нельсон. Ми сидимо поруч, один біля одного, день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком, збори за зборами. Він найбільш видатна людина. Він би ніколи не досяг свого професійного рівня, якби не був таким енергійним. Якщо хтось із генеральних авторитетів захворів і знаходиться у лікарні, він завжди робить свій лікарняний обхід перед тим, як прийти на роботу. Старішина Нельсон, я із задоволенням завжди буду вашим напарником. Він дійсно відповідає ролі апостола нашого Господа Ісуса Христа. Я також дуже радий бачити тут старішину Балока, старішину Джонсона і старішину Самуельсона. Сімдесятники відіграють важливу роль в царстві нашого Небесного Батька. Мене завжди переповнюють почуття, коли я стою і дивлюсь на вас, на цю прекрасну і шляхетну групу дорослої молоді. Ще більше мене вражає усвідомлення того, що по всьому світу на цю трансляцію зібралися ще десятки тисяч таких, як ви. Промайнуть роки, і ви згадуватимете цей час як один з найбільших захоплюючих періодів вашого життя. Моя довіра до молодих дорослих церкви величезна, так само, як і впевненість у них. Одне із найбільших чітких откровень, які я будь-коли отримував, прийшло, коли я готувався бути президентом Центральної європейської території. У безсонну ніч до мене прийшло враження, що доросла молодь є майбутнім церкви в Європі. Мені треба зосередити свої зусилля на них. Той час виявився для мене одним із періодів мого тривалого служіння, який приніс найбільше задоволення. Протягом останніх кількох років ми отримали певні досить гарні результати, коли прислухалися до ваших ідей і того, що вас непокоїть. Разом ми вчилися тому, як допомогти вам приводити велику кількість друзів, щоб поклонятися разом з вами. Я бачу величезну духовну силу неодруженої молоді цієї церкви. Я знаю ваші здібності. Я бачив те, як ви зміцнюєте одне одного і приводите друзів до знання про відновлення Євангелію Ісуса Христа. Але ви молоді, а я старий. Нас з вами відділяє багато років. Коли я був вашого віку, я рахував за допомогою логарифмічної лінійки. Я покажу, як це працює. Я розмовляю зі швидкістю 140 слів на хвилину, коли виступаю. Якщо я пересуну бігунок на кількість слів мого виступу, то дізнаюся про час, який маю говорити. Як на мене, то це набагато швидше, ніж якби я користувався сучасними засобами розрахунків. Але для того, щоб устигнути за вашим сучасним розмовними головами, для того, щоб провести майже всі підрахунки, я маю володіти сучасними інструментами, які належать до цього часу. Для того, щоб встигати за вами, від мене вимагалося зробити багато змін, аби наблизитися до найновітніших технологій. Я навчився користуватися арифмометром, комп'ютером на 1401 перфокарту і ємністю 360 дисків, портативним комп'ютером, Palm Pilot'ом, BlackBerry, iPod'ом і iPhone'ом, а тепер моїм iPod'ом. Додайте сюди Facebook, Twitter, блоги та YouTube. Лише уявіть, як воно для 88-річної людини намагатися встигати за вами. Яке це випробування для нашого покоління намагатися жити відповідно і спостерігати за вашими досягненнями. Але у нас є над вами одна перевага. Ми пройшли крізь усі ці зміни. На власному досвіді ми пізнали деякі з тих основних істин, які все ще мають велику цінність, як фундамент, на якому варто будувати. Ви про це можете лише прочитати. Я хочу поговорити з вами про деякі з цих основних істин, від яких ніколи не слід відмовлятися чи відкидати їх в сторону. Кілька років тому добре відомий письменник назвав чоловіків і жінок моїх днів «найвеличніше покоління». Автор Том Брокау сказав, «Ці жінки і чоловіки дорослішали у часи Великої депресії, коли економічна безвихідь поширювалася землею як чума. Вони бачили, як їхні батьки втрачали свої бізнеси, ферми, роботи, сподівання. Вони мали навчитися сприймати майбутнє не далі, ніж один день наперед. Потім, після проблиску економічного відродження, в Європі та Азії вибухнула війна. Це покоління викликали на навчальний плац і наказали вчитися воювати. Вони полишили свої ранчо, свої робочі місця на Мейн-стріт. Вони віддали свої місця на конвеєрах і на Уолл-стріт. Вони не довчилися або одразу після випускного вечора одягли військову форму. Вони зіткнулися з великими випробуваннями і пізнім вступом у війну, але вони не ремствували. У той час їхнього життя, коли вони мали наповнювати свої дні і вечори невинними пригодами, коханням та уроками повсякденного життя, вони воювали, часто в рукопашну, у найпримітивніших умовах, які лише можна уявити. Вони щодня здіймалися в повітря, у небо наповнене жахом, і вони виходили в море, у ворожі води, далеко від рідної землі. Коли війна скінчилася, чоловіки і жінки, які повернулися звідти, приєдналися до радісного і недовгого святкування. Потім відразу почали відбудову свого життя і світу, якого бажали. Вони були дорослими не за віком, загартованими тим, через що пройшли, вишколені своїми уроками і жертвами. Вони уклали рекордну кількість шлюбів і народили наступне покоління. Вони залишалися вірними своїм цінностям особистої відповідальності, обов'язку, честі та віри. Коли я був вашого віку, я з нетерпінням чекав на ті самі речі, яких ви прагнете сьогодні. Ми чекали на романтичні стосунки, освіту, професійну діяльність та шлюб. Замість цього нас покликали і послали у чотири кінці світу, щоб взяти участь у жахливій війні. аби захистити наші основні права, насолоджуватися свободою думати, діяти, збиратися і управляти під захистом закону. Наше служіння було не лише для нас, воно було нашим вкладом для поколінь, які прийдуть і після нас. Ми пішли по своїй волі. Для цього вимагалася неабияка сміливість. Хоча я не вимагаю цього звання лише для себе, та є один із тих, хто ще живий із найвеличнішого покоління. Дивлячись у майбутнє і дивлячись у ваше майбутнє, я молюся, щоб ви виступили вперед і взяли на себе обов'язок зберегти благородний спадок нашого минулого. Я молюся, щоб у майбутньому вас знали як найвеличніше покоління. Ваша війна буде іншого виду. Я добре усвідомлюю, що ваші проблеми будуть набагато більшими за наші. Ми знали, хто був нашим ворогом на полі бою. Вони стріляли в нас. Сьогоднішній ворог набагато гірший. Він не завжди виходить на відкритий бій. Натомість, він ховається майже в кожному пристрої, відомому людям. Його план полягає в тому, щоб помістити погані ідеї тут і там, і злочистиві думки тут і там, щоб відвести нас від чеснот, яким нас навчає наша славна історія. Своїм хитрим планом він придумав спосіб для послаблення нашої християнської віри. Цього вечора я хотів би поговорити з вами про послаблені основи християнської віри в усьому світі. Ви можете допомогти дітям нашого Небесного Батька повернутися до своїх християнських основ через розвиток віри у Спасителя і його шляхи. Папа Бенедикт XVI скаржився на послаблення церков у Європі, Австралії та Сполучених Штатах. Він сказав, більше немає ознак того, що комусь потрібен Бог, і навіть ще менше Христос. Здається, що так звані традиційні церкви вимирають. Ми відійшли від традиційного поклоніння. Все більше люди заявляють, що вони духовні, а не релігійні. Якщо вчення підійде до їхнього способу життя, вони його приймуть, і воно стане частиною їхньої віри. Якщо ні, вони придумають собі свою людську віру. Віра і духовність зараз розглядаються як товари для споживання. Матеріалізм взяв гору і замінив Бога. Необхідно, щоб наші голоси було почуто на противагу цим небезпечним тенденціям, задуманим для знищення віри людства. Книга Мормона знову і знову попереджає нас про заміну нашої довіри до Бога на довіри до того, що не є довговічним. Описуючи той час, коли багато ламанійців відходили від своєї віри, в книзі Мормона сказано, вони стали гордовитими, будучи піднесеними у своїх серцях завдяки своїм надзвичайно великим багатствам. Отже, вони здавалися багатими у своїх власних очах і не хотіли звертати уваги на слова пророків і ходити чесно перед Богом. Мої дорогі друзі, коли ви бачите в суспільстві послаблення християнської віри, ваша власна віра має ставати ще стійкішою і міцнішою. Геламан проголосив, пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент. Так, щоб коли диявол пошле вперед свої могутні вітри, так, свої стріли у вихорі, так, коли весь його град і його могутня буря вдарить по вас, воно не матиме сили над вами, щоб тягнути вас до безодні нещастя і нескінченного горя, завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є надійним фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не можуть упасти. Нефі нагадує нам, ми говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі, ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа, і ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. І тим життям, яке у Христі, бо правильний шлях – це вірити в Христа. Чи є у нас якісь підстави для підтвердження цього твердження? Найкраще описана подія в усій історії – це розповідь про місію нашого Господа і Спасителя на землі. Про його місію були пророцтва з самого початку існування людства на землі. Давайте звернемося до одного прикладу. У п'ятому розділі Мойсея ми читаємо. «І сталося, що після того, як я, Господь Бог, вигнав їх, Адам почав порати землю і мати володіння над усією звіриною польовою і їсти свій хліб потом бровей своїх, як я, Господь, заповідав йому. І Єва, жінка його, також працювала з ним. І Адам та Єва, жінка його, прикликали ім'я Господа, і почули вони голос Господа зі шляху до саду Еденського, що промовляв до них. І не бачили вони його, бо вони були відділені від його присутності. І він дав їм заповіді, щоб вони поклонялися Господу Богу їхньому і приносили жертву перворідних від своїх отар для жертвоприношення Господу. І Адам був послушним заповідям Господа. І через багато днів ангел Господа явився Адаму, кажучи, «Чому приносиш ти жертви Господу?» І Адам сказав йому, «Я не знаю, тільки Господь наказав мені». І тоді ангел промовив, кажучи, «Це я подобаю жертви єдинонародженого від батька, повного благодаті та істини». Отже, ти робитимеш усе, що робиш, в ім'я Сина, і ти каятимешся, і прикликатимеш Бога в ім'я Сина завжди. Таким чином, на землі було встановлено жертвоприношення, як обряд Євангелії, який треба було виконувати і здійснювати владою священства. Воно мало бути прообразом майбутньої жертви Сина людського, який віддасть своє життя за гріхи світу. Спосіб проведення обряду був завжди таким, щоб конкретно вказувати на жертву Господа, яка відбудеться під час Його пришестя у середину часів. Наприклад, пожертвування на Пасху мало відбуватися так, щоб у жертву вибиралося ягня чоловічого роду, якому не більше року без плями і вади. Проливалася кров і проявлялася обережність, щоб не зламати жодної кістки. Усе це було символом того, як помер Спаситель. Для мене дивовижно те, що жертвоприношення продовжувалося в усі часи, від Адаму навіть до часів Спасителя. Хоча людство пройшло через багато періодів відступництва, сподівання на те, що Господь викупить гріхи людства через свого єдинородженого, і сподівання на те, що його спокутуюча кров зробить безсмертя можливим, чітко перебувало в їхніх думках. Практика жертвоприношення в цілому завершилася, коли на землю прийшов Спаситель. Було введено причастя, щоб нагадувати його послідовникам про те, що він був на землі і виконав своє земне служіння. Як ви пам'ятаєте, у 22-му розділі від Луки ми читаємо, «Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, «Це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». По вечері, так само ж і чашу говорячи, «Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається». І знову ж я дивуюся цьому нагадуванню, яке навіть у темні часи відступництва практикувалося багатьма видами і способами протягом багатьох поколінь аж до відновлення Євангелії, коли сила священства знову з'явилася на землі для виконання священних спасительних обрядів. Крізь усі періоди записаної історії ми бачимо постійне нагадування про місію нашого Спасителя. Він прийшов на землю як той, хто мав подвійне громадянство. Одне Боже, інше людське. Потім він зміг виконати свою величну облагороджуючу жертву для всіх нас через його спокуту. Чи може існувати більший доказ, ніж просто виконання вчень протягом усіх періодів часу, що Він є Ісус Христос, Спаситель світу? Він дав нам свою Євангелію, щоб вести і направляти нас до нашого земного шляху. Президент Девід О. Маккей сказав нам, відповідальність за те, щоб показати світу, що Євангелія Ісуса Христа вирішить його проблеми, лежить на чоловіках, які проголошують, які вірять, що кожну проблему у світі можна вирішити через послух принципам Євангелії Ісуса Христа. Вирішення найбільших проблем світу знаходиться тут, у Церкві Ісуса Христа. Тут є достатньо всього не лише для потреб окремих осіб, але і для народів, і груп народів. Можливо, ми виглядаємо гордими, приписавши собі вищу мудрість, але це не так. Це просто застосування плану Бога до проблем світу. Ви, хто є носіями священства, маєте більшу відповідальність сьогодні, живучи у цей момент творіння людської історії, ніж церква мала будь-коли раніше. Я повторюю це. Якщо ми заявляємо, що маємо істину, то на кожному святому останніх днів лежить зобов'язання жити так, щоб коли народи світу відгукнуться на заклик і прийдуть скуштувати плоди дерева, то побачать, що вони є корисними і добрими. Величне послання, яке ми несемо світу, це те, що Євангелія нашого Господа і Спасителя була знову відновлена на землі. Його церква знову на землі із силою і славою святого священства. Тим, хто має це повноваження, дана сила, як його довіреним особам. Це сила діяти від його імені, щоб принести доктрини, обряди, принципи та силу, щоб запечатувати на землі, як це було зроблено на небесах. Це церква Спасителя, і він керує її справами через своїх обраних пророків. Його пророки навчають Євангелії інших і свідчать про Ісуса як нашого Спасителя і Викупителя. Цей день і час є розподілом повноти часів, про який говорили пророки з початку часів. Це час виповнення усього, що, як було записано, має прийти, і усього, про що було сказано пророками Господа і записано у святих писаннях. Це не нова церква, але відновлена церква для світу у цей день і час. Ви – те покоління, яке Господь приберіг для цього дня. Ви вийшли з вод хрещення, уклавши завіт і пообіцявши Господу представляти Його, допомагаючи людям полишити свої мирські шляхи і повернутися до благословень, обіцяних нам за умови, що ми будемо йти за Ним і жити за Його Євангелією. Ви можете допомогти дітям нашого Небесного Батька повернутися до своєї християнської віри і розвивати віру в Нього і повернутися на Його шляхи. Можливо, ви запитаєте, що я можу зробити? Кілька місяців тому наш президент Коло, виступаючи на причасних зборах, запропонував нам робити 4 речі, які б могли повернути інших знову до нас. Перша – молитися щодня. Мені подобаються ці слова у біблійному словнику. Як тільки ви дізнаєтеся про наші істини, істинні стосунки з Богом, а саме, що Бог – наш батько, а ми – його діти, то відразу молитва стане для вас природною та інстинктивною. Багато так званих труднощів, пов'язаних з молитвою, виникають тому, що ми забуваємо про ці стосунки. Молитва – це дія, завдяки якій воля батька і воля дитини поєднуються між собою. Мета молитви – не змінити волю Бога, але отримати для себе та інших благословення, які Бог вже хоче дати, але які можна отримати, лише попросивши про них. Для того, щоб отримати благословення, від нас вимагаються певні зусилля чи праця. Молитва – це вид праці, призначений для того, щоб ми отримали найвищі з усіх благословень. Президент Монсон сказав, «Тим, хто чує зараз мій голос, хто бореться за своїми великими і малими труднощами і випробуваннями, я кажу, молитва – це постачальник духовної сили. Молитва – це засіб, яким ми досягаємо свого Батька на небесах, який любить нас. Говоріть з ним у молитві, а потім прислухайтеся до відповіді. Завдяки молитві відбуваються дива. Не забувайте, палко моліться». Моліться щодня і допоможіть іншим повернутися до їхньої християнської віри, заохочуючи стати навколішки і молитися Богу. Друга. Вивчати Писання щодня. Чи можуть бути сильніші свідчення про Ісуса Христа, ніж ті, які ми знаходимо в Книзі Мормона? У 233 із 239 розділів згадується Спаситель. Чи це не дивовижно? Будьте впевнені, що читаєте Писання щодня. Потім допомагайте іншим повернутися до їхньої християнської віри, заохочуючи їх також щоденно вивчати Писання. Третє – бути гідними храму. Деякі з вас вже були в храмі, інші ще не були. Корисно розуміти, що саме вимагається для отримання храмової рекомендації. Ми чітко усвідомлюємо процес, яким ми йдемо до судів Ізраїлі, і підтверджуємо нашу гідність мати діючу храмову рекомендацію. І після цього жити за тими самими стандартами, які вимагаються для отримання рекомендації. Живіть так, щоб ваш праведний приклад показував, як жити гідно того, щоб отримати благословення храму. Четверте. Служити щодня. Пам'ятайте слова царя Веніаміна. І слухайте, я кажу вам це, щоб ви навчилися мудрості, щоб ви дізналися, що коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові. Господь буквально дає відповіді на наші молитви через наше служіння іншим. Будьте прикладом Христового служіння і допомагайте іншим повернутися до своєї християнської віри, заохочуючи їх йти і служити своїм ближнім. Коли я був вашого віку, у мене був випадок, який допоміг мені зрозуміти важливість служіння. 10 років тому історію, про яку я розповів, включили у відеофільм «Особливі свідки Христа». Я хочу, щоб ви сьогодні його знову подивилися. У моєму житті був випадок, який часто нагадував мені про радість, яка приходить завдяки тому, що ми поставили собі запитання, а що у цій ситуації зробив би Спаситель? Я був серед перших моряків, які мали висадитися в Японії після підписання мирного договору по закінченню Другої світової війни. Коли ми війшли до зруйнованого Нагасакі, це було одним із найсумніших моментів мого життя. Велика частина міста була повністю зруйнована. Деяких померлих навіть ще не поховали. Як загін тимчасового перебування, ми встановили наш штаб і взялися до роботи. Ситуація була безрадісна, і кілька з нас хотіли допомогти більше. Ми підійшли до священника нашої дивізії і попросили дозволу допомогти відбудувати християнські церкви. Через державні обмеження, які діяли під час війни, ці церкви майже перестали функціонувати. Кілька будівель, де вони містилися, були сильно пошкоджені. Наша група добровольців запропонувала відремонтувати і поштукатурити ці будівлі у наш вільний час, щоб у них знову можна було проводити церковні служіння. Ми зовсім не розмовляли їхньою мовою. Все, що ми могли зробити, це фізично працювати над ремонтом будівель. Ми знайшли священників, які не могли служити під час війни, і попросили їх повернутися до їхніх кафедр. Для нас це було вражаючим досвідом бути поряд з тими людьми, коли вони знову відчули свободу жити за своїми християнськими переконаннями. Коли ми полишали Нагасакі, щоб їхати додому, відбулася подія, яку я запам'ятав назавжди. Коли ми сідали на поїзд, що мав відвести нас на кораблі, які мали повернути нас додому. З нас сміялися багато інших моряків. З ними були їхні дівчата, які проводжали їх і прощалися. Вони сміялися з нас і давали зрозуміти, що ми втратили те, що зробило б наше перебування в Японії веселим. Ми лише марнували час, коли трудилися і штукатурили стіни. Саме коли їхні жарти досягли апогею, за невеликого пагорбу біля вокзалу з'явилося близько 200 цих чудових японських християн, які з інших церков, які ми відбудували. І вони співали «Воїнство Христове». Вони спустилися і осипали нас подарунками. Потім вони всі вишукувалися паралельно поїзду, і коли той рушив, ми простягали руки і, від'їжджаючи, торкалися їхніх пальців. Ми не могли говорити, занадто сильні емоції переповнювали нас. Але ми були вдячні, що змогли якимось невеликим способом допомогти відновити християнство у зруйнованій війною нації.
I know that God lives.
Я знаю, що Бог живе. Я знаю, що ми всі Його діти, і Він любить нас. Я знаю, що Він послав свого Сина у світ, щоб Він викупив усе людство, і ті, хто приймає Його Євангелію і йде за Ним, будуть насолоджуватися вічним життям, найбільшим з усіх дарів Бога. Я знаю, що Він керував відновленням Євангелії на землі через служіння пророка Джозефа Сміта. Я знаю, що єдина вічна радість і щастя, яке ми зможемо будь-коли знайти під час нашого смертного випробування, прийде від того, що ми йдемо за Спасителем, виконуємо Його закони і дотримуємося Його заповідей. Сьогодні, мої молоді друзі, я прошу вас підняти, взяти на себе зобов'язання на новий рівень. Я прошу вас стати найвеличнішим поколінням, допомагаючи дітям нашого Небесного Батька повернутися до їхньої християнської віри і сильної релігійної основи, яка є такою необхідною для того, щоб насолоджуватися спокоєм розуму і справжнім щастям у цей час смертного випробування. Нехай Бог благословить вас відвагою, сміливістю, ентузіазмом та бажанням знову відновлювати віру в Євангелію нашого Господа і Спасителя. Він живе. Це моє свідчення вам у Його святе ім'я. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.